ำลังฟัง Speak Out Podcast ถ้ามีปัญหาไม่รู้จะปรึกษาใครอย่าเก็บเอาไว้ค่ะเพราะเราอยากให้คุณ Speak Out มันออกมากับคุณหมอโบ
หมอโบค่ะวินิษฐาแก้วพิลาจิตแพทย์ค่ะอยู่ที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะ
และคนไข้ทั้งสองของเขาดิฉันวิรดาครูหาวัน
แล้วก็วริษฐ์วรันศรีใสครับเป็นคนดูแลวิรดาค่ะ
เราออกอากาศจากโรงพยาบาลแผนกจิตเวชนะคะถ้าอยากทำอย่างนี้
ใช่ห้องส่งห้องส่ง
มุกมุกเราจะเริ่มเทปแรกอันนี
้
กันด้วยปัญหาหนึ่งที่น่าจะหลายๆคนเป็นเหมือนกันแต่ก็อาจจะไม่รู้ว่ามันคืออาการอะไรเราจะเลสปัญหาให้คุณหมอฟังก่อนว่าผู้หญิงคนนี้ค่ะเขาบอกว่าชีวิตเขาเนี่ยแบบอยู่ในเพื่อนร่วมงานที่แบบสังคมเดิมๆวนลูปอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในพออยู่ในที่ทำงานก็รู้สึกว่าโอ๊ยซุบซิบนินทาเจ้านายก็ใช้งานเยอะไม่ได้ดั่งใจตัวเองก็โสดคือปัญหาที่ลุมเร้าเนี่ยเขาจบด้วยคำว่าแล้วในทุกๆวันเนี่ยจบด้วยการช้อปปิ้งถ้าไม่ได้ไปช้อปปิ้งตอนเย็นหลังเลิกงานรู้ตัวอีกทีก็คือมือกำลังไถอยู่ในแอปพลิเคชันแล้วก็ช้อปปิ้งออนไลน์อะไรเงี้ย อยากถามคุณหมอว่าคือเขาก็ถามว่าอาการแบบนี้มันปกติไหม
ค่ะก็คือมันก็เป็นพฤติกรรมอย่างนึงเนาะช้อปปิ้งใช่ไหม
คะ
คือคนเราก็ช้อปปิ้งเป็นธรรมดาก็ได้ปกติอยู่แล้วแต่ทีนี้เราจะบอกว่าเออถ้าเริ่มอะไรที่ทำให้เริ่มเป็นปัญหาก็อาจจะต้องมาดูว่ามันกลายเป็นพฤติกรรมที่มันเสพติดไปหรือยังก็คือเราก็ต้องเช็คว่าการเสพติดเนี่ยก็คือเรายังทำพฤติกรรมนั้นนะแม้กระทั่งมันเกิดปัญหาเกิดผลเสียเกิดผลลบขึ้นมาแล้วเนี่ยยังทำต่อไปแล้วหยุดไม่ได้เนี่ยเราบอกว่าเออเนี่ยเป็นเสพติดละถ้าเป็นเสพติดแบบเนี้ยก็เกิดปัญหาเช่นถ้าอย่างเรื่องช้อปปิ้งอย่างเงี้ยสมมุติเราเริ่มมีปัญหาว่าโอ้โหบัตรเครดิตเต็มแล้วหรือว่ามีปัญหาอย่างอื่นเนาะเสียการเสียงานไม่มีเวลาอย่างเงี้ยเราก็แบบเอ้ยแล้วหยุดไม่ได้อย่างเงี้ยก็เริ่มเป็นปัญหาแล้วอันเนี้ยควรต้องมาดูแลแก้ไข
เพราะฉะนั้นไอ้ตัวที่จะบอกว่าเป็นปัญหาหรือไม่เป็นปัญหาเนี่ยจะวัดจากการที่กระทบกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะฟังก์ชันการทำงานปกติของชีวิตหรือเปล่าอะไร
ใช่เพราะว่าคือกลุ่มโรคที่เกี่ยวกับทางจิตเวชเนี่ยจริงๆมันเป็นพฤติกรรมเนาะมันมีหลายพฤติกรรมมีหลายอาการทางอารมณ์ความคิดอะไรก็แล้วแต่ซึ่งจริงมันเจอได้ในชีวิต ประจำวันเราอยู่แล้วอ่ะแต่ว่าเราจะบอกว่าเออเนี่ยเริ่มเป็นปัญหาแล้วเราจะดูว่ามันเริ่มกระทบมีผลกระทบหรือเปล่าเช่นการงานความสัมพันธ์การเงินอะไรในชีวิตประจำวันเราเริ่มเดือดร้อนแล้วเราก็เอออันเนี้ยเริ่มต้องมารับการดูแลแล้วเพื่อแก้ไขปัญหา
เอางั้นถ้าตัดไปที่ยังไม่รู้ตัวเป็นปัญหาก็จะไม่เป็นปัญหา
ใช่ถ้าเขาไม่มีปัญหาเขาก็ทำต่อไปได้แบบเนี้ย
ก็ฉันมีเงินอะ
ใช่ก็มีเงินช็อปได้หรือบางคนก็ไม่เป็นปัญหาเพราะว่าเขาทำเป็นอาชีพอะเหมือนเขาแบบรีวิวเนี่ยซื้อของมาแล้วเขาก็มารีวิวแล้วเขาขายช่วยขายได้ค่าในหน้าอะไรอย่างงี้ได้ค่าโฆษณาอย่างเงี้ยมันก็มันก็เป็นงานของเขาอะแต่สำหรับบางคนมันไม่ใช่มันเป็นปัญหาม
ันต้องเป็นปัญหากับเงินในกระเป๋าเท่านั้นไหมครับหรือเป็นปัญหาเรื่องจิตใจอย่างอื่นด้วย
เป็นปัญหาเรื่องอื่นได้เช่นบางคนน่ะเริ่มมีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์หรือว่ามีปัญหากับตัวเองเนาะเช่นเนี่ยวันกลับบ้านไปก็ต้องช้อปปิ้งอย่างเดียวเนาะเริ่มเสียงานเริ่มเสียความสัมพันธ์ใช่ไหมเพราะว่ามันหมกมุ่นกับเรื่องพวกนี้มาบางทีก็ต้องเข้าไปคิดดูว่ามีส่วนลดไหมคอลเล็กโน่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยคอยตามดูว่าของเนี้ยมันมาหรือยังลดราคาหรือยังอะไรแบบเนี้ยมันทำให้เราเสียสิ่งที่เวลาที่เราจะไปทำอย่างอื่น
ฟังดูเหมือนว่าเกิดกับคนที่มีปัญหาเรื่องการเงินที่คนรวยอาจจะไม่พบโรคนี้หรือเปล่าครับคุณหมอเข้าใจถูกไหมหรือว่ายังไง
อาจจะเจอก็ได้เพราะว่าบางคนเขาก็รู้สึกว่าเอ้ยเขาห้ามตัวเองไม่ได้นะเขาช้อปเยอะมากเลยแล้วเขาจริงๆเขาอยากทำอย่างอื่นแต่เขาก็หยุดมันไม่ได้เขาก็เป็นปัญหาได้เหมือนกันแม้ว่าเขาไม่มีปัญหาเรื่องเงินแต่เขาอาจจะมีปัญหาอย่างอื่นเป็นปัญหาได้แม้ว่าจะจนจะรวย
แล้วทำไมคนเรามันถึงต้องแบบว่ามาลงกับการช้อปปิ้งอ่ะมันนึกออกไหมคะแบบเราจะอยากได้ของอย่างนั้นทุกวันเลยเหรอแล้วบางครั้งสิ่งที่ซื้อมาไม่ได้อยากได้ด้วยซ้ำไปอ่ะไออาการแบบนั้นมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากจิตใจที่มันขาดพร่องบางอย่างหรือเปล่ามันถึงต้องไปชดเชยเอาด้วยการช้อปปิ้งอะไรอย่างเงี
้ยเพราะนะกลับมาดูว่าไอพฤติกรรมอันเนี้ยมันมีฟังก์ชันอะไรคือมันมีที่มามันใช้ประโยชน์ได้ยังไงเนาะคือเรื่องช้อปปิ้งเนี่ยบางคนทำแล้วก็รู้สึกว่ามันได้เติมเต็มอ่ะได้เติมเต็มหลายอย่างเช่นทำให้เรารู้สึกว่าเราได้รับการยอมรับเนาะเราได้ใช้ของแพงๆแล้วมีคนเห็นเรารู้สึกว่าคุณค่าเรามันเพิ่มหรือบางทีไม่มีคนเห็นเนาะแค่ซื้อมารู้สึกว่าเรามีตังค์อ่ะ เราสามารถซื้อของที่เราอยากได้ตอนเด็กเราอาจจะไม่เคยมีแล้วเราเอ้ยตอนนี้เรามีเงินน่ะเราซื้อได้แล้วเรารู้สึกโอเคกับตัวเองเรารู้สึกตัวเองมีคุณค่าเรารู้สึกเราควบคุมมันได้ก็อาจจะเป็นได้บางคนอาจจะทำอันนี้เพื่อเป็นตัวเบี่ยงเบนคือเป็น distraction อ่ะคือจริงๆแล้วมีปัญหาแหละมีความเครียดมีปัญหาที่ไม่ได้แก้นะแต่ว่าใช้ตัวเบี่ยงเบนเนี้ยทำให้เราหนีปัญหาไปซะมันก็โล่งใจสบายใจมันก็ไม่ต่างอะไรกับการไปติดเก
ม
หรือว่าไปติดการพนันไปติดอย่างอื่นติดกินอาหารอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็เบี่ยงเบนจากปัญหาที่แท้จริงไปได้เป็นเหมือนเป็นการแก้ปัญหาชั่วคราวอ่ะก็ลองสังเกตดูดีๆว่ามันเป็นปัญหาไหมคือการซื้อของเนี่ยมันไม่เคยมีความสุขนาน
อ
่ะคือพอซื้อมาสักพักมันก็ฟินใช่ไหมแล้วสักพักเนี่ยมันก็หายไปละเพราะนั้นมันไม่ใช่อะไรที่มันเติมเต็มชีวิตเราไม่ได้สร้างความสุขที่มันยั่งยืนเนาะมันเหมือนได้มาว่าโอเคโล่งใจละหรือมีความสุขนิดนึงแล้วมันก็หายไปมันชั่วคราว
ตื่นต่อให้จะบอกว่าฉันมีตังค์อ่ะฉันมีกำลังแต่ว่ามันก็เป็นการแก้ปัญหาแบบชั่วคราวชดเชยความรู้สึกชั่วคราว
บางคนคือแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะมันเลยต้องกลับมาดูว่าเราทำอันนั้นไปทำไมสำหรับบางคนเขาก็มีความสุขเนาะทำงานอดิเรกอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ไม่มีผลกระทบอะไรทั้งสิ้นนะตรงนั้นมันก็ทำได้มันเป็นความสุขของเขาอะ
และนี่จัดว่าเป็นโรคหรือยังครับมีชื่อเรียกเฉพาะของในวงการจิตแพทย์ไหม
ตอนนี้คือในโรคอย่างเป็นทางการเนี่ยเราก็ยังไม่มีชื่อเรียกโรคนี้โดยเฉพาะนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเขามีปัญหาพฤติกรรมแบบนี้แล้วมันหยุดไม่ได้เนี่ยแล้วมันมีผลกระทบมากเนี่ยเราก็รักษาค่ะ
แล้วถ้าเขารู้แล้วอะว่าโอเคละเขาเริ่มไม่ปกติละฟังก์ชันเขาเริ่มเพี้ยนละการรู้ตัวเองแล้วนะว่านี่คือการชดเชยความรู้สึกไม่ได้รับในชีวิตจริงอะไรเงี้ยเขาจะแก้ยังไง อยู่ดีๆจะหยุดไม่ช็อปมันก็ฝืนใจอะไรเงี้ย มันจะเริ่มจากอะไร
โอเคก่อนอื่นที่บอกว่าเริ่มเห็นปัญหาเนี่ยเป็นจุดที่ดีมากเลยเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยคือทำไมคนถึงติดการช็อปปิ้งเนี้ยเยอะมากเลยเพราะว่าทุกอย่างถูกออกแบบมาให้เราติดเพราะว่าเขาอยากขายของเนาะใช่ไหมเขาอยากได้ตังค์ใช่ไหมเขาก็ออกแบบเว็บไซต์ออกแบบการแคมเปญโฆษณามาเพื่อให้เราอยากซื้ออ่ะใช่ป่ะคือเขาเป็นกับดักให้เราเดินไปเข้าไปตกหลุมอยู่แล้วอ่ะถูกไหมถ้าเราไม่ระวังเนี่ยแน่นอนเราตกหลุมอยู่แล้วแต่
11 12 12ที่ผ่านมาก็ล้มตายกันไปเยอะนะ
ใช่แต่ว่าถ้าเราเริ่มเห็นว่าเฮ้ยเรามีปัญหาแล้วเราก็ต้องดูนะตรงไหนเป็นหลุมใช่มั้ยอย่าเอาตัวเองเข้าไปเฉียดตรงนั้นถ้ารู้ว่าคลิกเข้าไปในอันนี้แล้วเนี่ยเราจะยาวเนี่ยเราก็ต้องหยุดห้ามตัวเองแต่เนิ่นๆใช่ไหมเราเริ่มรู้ว่ามันเป็นปัญหาแต่บางคนเนี่ยอาจจะต้องการมากกว่านั้นนะต้องการคล้ายๆแบบว่าตัวกระตุ้นให้ตัวเองตระหนักอะว่าเฮ้ยโหเรามีปัญหาเยอะเหมือนกันนะเช่นอาจจะแนะนำว่าลองไปเอาของในบ้านอะที่ซื้อมาเช่นสมมติเสื้อผ้าเนาะเราเอาเสื้อผ้าทั้งหมดมากองดูเนาะดูว่ามันมีเยอะแค่ไหนอะแล้วเราใส่สักกี่ตัวหรือกระเป๋า
ค่ะถ้าเขาใส่อยู่ทุกตัว
ส่วนใหญ่จะไม่เนาะส่วนใหญ่แล้วใส่กี่ครั้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วตัวไหนที่เราแบบเราชอบมันจริงๆอ่ะเรารักมันจริงๆอ่ะมีสักกี่ตัวอะไรแบบมันจะมีแบบตัวที่เราโอ๊ยตายแล้วบางทีซื้อมาแล้วยังไม่ได้ใส่
ลืมไปเลย
ด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันมีของที่เราซื้อมากมายถ้าเรากองๆๆเฮ้ยนี่คือชีวิตเราทางชีวิตนี่คือชีวิตเราหรือเปล่าคุณค่าเราอยู่ตรงนี้หรือเปล่ามันเหมือนกับมันอาจจะเป็นตัวกระตุ้นเหมือนกันนะว่าโหจริงมันใช้พื้นที่เราทั้งบ้านเลยนะเพื่อวางของเนี่ยเดี๋ยวเราต้องซื้อบ้านใหญ่ขึ้นเพราะว่าจะมีที่เก็บของเพิ่มขึ้นบางคนก็ซื้ออย่างอื่นไม่ใช่เสื้อผ้าใช่ไหมไม่ใช่เสื้อผ้าไม่ใช่กระเป๋าซื้อเฟอร์นิเจอร์ซื้อนู่นนั่นนี่เต็มไปหมดเลยอ่ะให้มาเห็นว่าเนี่ยตกลงมันใช่สิ่งที่เราต้องการจริงๆไหมมันเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตเราหรือเปล่า
คิดเส้นใต้คำว่าคุณค่าที่เมื่อกี้คุณหมอบอก
ใช่
ถ้าสมมติว่าเรารู้ว่านี่ไม่ใช่คุณค่าของตัวเองแล้วเรารู้ว่าอาการนี้มันต้องการฟูลฟิลบางอย่างที่ขาดหายไปอ่ะมันมีอะไรชดเชยการช้อปปิ้งได้อีกอะค่ะ
เราถ้าเรากลับมาดูว่าเราทำไปเนี่ยบางคนเนาะอยากได้การยอมรับบ้างอยากได้การชื่นชมจากคนอื่นหรือรู้สึกว่าตัวเองยอมรับตัวเองได้แบบนี้เราก็อาจจะต้องเริ่มหาสิ่งทดแทนว่าเอ้ยแล้วมันมีอะไรไหมที่เราทำแล้วมันได้ตรงนี้เหมือนกัน
อ
ะที่ไม่ใช่การช้อปปิ้งอะเช่นบางคนรู้สึกว่าจริงๆการที่เราช่วยคนอื่นเนาะนั่งคุยกับเพื่อนให้คำปรึกษาเพื่อนอย่างเงี้ยแล้วเฮ้ยเขาเห็นว่าเราช่วยเขาได้เขายอมรับเรา จริงๆมันก็ได้ตรงๆอะไรจะไม่ต้องผ่านว่าโหมีของดีจังเลยทำงานเก่งจังเลยเนาะมีตังค์ซื้ออะไรเงี้ยคือมันอาจจะผ่านอย่างอื่น
อ
ะที่เรารู้สึกว่าเออเราอยากได้อันเนี้ยบางทีเราลืมไปหรือบางทีเราไปอยากได้พวกความสำเร็จสัญลักษณ์ของความสำเร็จเพราะว่าเราไปมองข้างนอกใช่ป่ะว่าอ๋อเราอยากเป็นคนที่สำเร็จแล้วคนที่สำเร็จทั่วๆไปในสังคมเขาใช้ชีวิตยังไงอะ
เขาใช้แบรนด์นี
้เขามันมีบ้านแบบนี้เขาต้องไปที่แบบนี้กินข้าวที่แบบนี้ไปเที่ยวที่แบบนี้แล้วมันเป็นสัญลักษณ์ของความสำเร็จอะแต่จริงๆมันอาจจะไม่ใช่อ่ะไม่ใช่ก็ได้เราก็จะมีความสุขถ้าเราได้ปุ๊บเราก็มีความสุขแค่แป๊บเดียวแต่จริงๆเราต้องย้อนกลับมาในประสบการณ์ของเราว่าความสุขแบบไหนที่มันอยู่แล้วมันเติมเต็มแล้วมันอยู่ยาวๆลองกลับมาสังเกตตัวเองให้ลึกขึ้นงานที่เราทำอยู่อ่ะมีโมเมนต์ไหนที่โหมันรู้สึกเติมเต็มจังเลยรู้สึกดีที่ได้ทำงานนี้แบบเนี้ยแล้วดูซิว่าอะไรในโมเมนต์นั้นนั่นน่ะคือคุณค่าที่เราจะหาให้เจอไม่งั้นนะเราหาไม่เจอเพราะเราจะไล่ตามคุณค่าของคนอื่นที่มันเป็นสัญลักษณ์แล้วมีแล้วก็ไม่พอแบบเนี้ย
คุณหมอมันเกี่ยวข้องกับการเขาเรียกว่าอะไรเสพติดโซเชียลหรือเปล่าครับทุกวันนี้เราสไลด์มือถือดู Facebook ดู Twitter แล้วก็เห็นคนอวดนู่นอวดนี่ตลอดเวลามันก็ไม่แปลกที่เราจะมีความรู้สึกว่าเราก็อยากมีแบบเขาเราก็อยากซื้อแบบเขาอยากได้แบบเขาอย่างเง
ี้
ย
เกี่ยวแน่นอนเลย
ปิดแอคเคาท์ไปเลยค่ะ
เกี่ยวแน่นอนเลยเพราะว่าก็อย่างที่บอกว่าคือทุกเพจอะที่เขาขายของอะเขาก็ออกแบบมาเพื่อจะให้เราชื่นชมเนาะใช่ไหมของนี่มันก็ต้องอยู่บนตัวนางแบบที่สวยดูดีได้รับการยอมรับใช่ปะเอออยู่ไปถ่ายในสถานที่ที่ดูดีใช่ไหมแล้วมันเหมือนกับมันเป็นอุดมคติอะที่เราอยากจะได้อะเออเราก็ซื้อของมามันเป็นสัญลักษณ์ว่าจริงๆเราอยากได้ชีวิตแบบนั้นอะแต่จริงๆเบื้องหลังมันอาจจะไม่มีอะไรนะมันมีแค่เขาขายของอะแต่จริงความสุขเขาอะคนที่ใช้อาจจะไม่ได้มีความสุขก็ได้
มันยากเนอะมันยากที่จะบอกให้คนที่ยังไม่เคยไปถึงจุดนั้นบอกว่ามันไม่มีอะไรหรอกอย่าไปเลยมันถึงบอกไหมคะเพราะว่าคนที่ยังไม่เคย
ม
ันก็มองว่าขอให้ไปถึงก่อนเถอะแล้วเดี๋ยวฉันบอกเองแหละว่าฉันจะเอาต่อหรือไม
่ถ้างั้นก็ไม่ห้ามเลยเพราะว่าอย่างนั้นลองทำดูลองเขาเรียกว่าอะไรอะ experiment คือทดลองชีวิตเลยอยากซื้อมาแล้วลองดูว่าเอ้ยแล้วมันมีความสุขนานแค่ไหนทดลองด้วยตัวเองอ่ะมันได้อย่างนั้นจริงๆหรือเปล่า
ให้เต็มบ้านเลย
ใช่ลองดูแล้วมันมีผลเสียอะไรหรือเปล่า
หมอไม่แนะนำให้หยุดซื้อแบบไม่
เขาบอกคือเราบอกไปบางทีมันก็ถ้าเขาไม่มีประสบการณ์ด้วยตัวเองใช่ป่ะมันก็ยากใช่
ไ
ห
ม
ต้องให้เขาทดลองด้วยตัวเอง
ฟังดูเหมือนว่าเคสนี้อาการนี้เป็นเคสที่รู้ตัวเสมอมีแบบไม่รู้ตัวบ้างไหมคะมาปรึกษาคุณหมอแบบเฮ้ยเขาไม่รู้แล้วเราเห็นปุ๊บว่าเนี่ยช็อปปาโฮลิกแน่ๆอะไรอย่างเง
ี้
ย
ตอนนี้คือส่วนใหญ่เขาก็จะเห็นนะคะหมายถึงว่าหรือไม่ก็มีคนเป็นญาติหรืออะไรมาเตือนเงี้ยบอกว่าเออเริ่มมีปัญหาแล้วอะไรเงี้ยส่วนนึงแต่ว่าแต่ละคนก็มองปัญหาไม่เท่ากันอะบางคนก็เออไม่มันยังโอเคอยู่อะไรเงี
้
ย
แล้วผู้ฟังทางบ้านเขาอาจจะไม่ได้เป็นช็อปเปอร์ฮอลิกหรือว่ายังไม่ได้เกินเบอร์ไปขนาดนั้นแต่ก็มีแนวโน้มเข้าขายว่าเฮ้ยเริ่มรูดแล้วเริ่มมีความสุขกับการช้อปปิ้งแล้ว
อ
ะไรทำให้เขารีบเบรกตัวเองได้ทันก่อนที่จะโอเวอร์ไปก่อนที่จะแบบกูตัวเองไม่กลับแล้วอ่ะเราจะใช้สูตรเดียวกันกับคนที่เป็นแล้วหรือเปล่าอะไรเงี้ย
เพราะนั้นคือต้องฝึกการรู้ตัวบ่อยๆเลยนะว่าให้รู้ว่ามันมีกับดักเยอะมากนะในสังคมที่มันจะดึงให้เราอยากได้อยากมีแบบนั้นอ่ะบางคนก็ไม่ได้ซื้อหรอกแต่ก็รู้สึกเครียดที่ไม่มีใช่ป่ะบางคนไม่ซื้อนะไม่ได้ใช้ตังค์นะแต่เครียดตลอดเลยว่าเฮ้ยชีวิตเราไม่ดีแบบนั้นชีวิตเราไม่ดีแบบนี้มันก็เครียดอ่ะเพราะนั้นให้กลับมารู้ตัวบ่อยๆว่าเฮ้ยเออนี่เรากำลังถูกชักจูงนะเออเราถูกชักจูงใช่แล้วก็ส่วนนึงคือเราต้องหาคุณค่าของตัวเองให้เจอแล้วมีความสุขกลับมาลองทำหลายๆอย่างลองทำอะไรที่ไม่ใช้เงินดูบ้างก็ได้เออให้มันรู้ว่ามันเออตกลงความสุขมันอยู่ตรงไหนอ
่
ะ
แล้วเราจะมีวิธีเปลี่ยน mindset ยังไงสมมติในไม่จำเป็นต้องออนไลน์โลกปัจจุบันสมมติวันใดพี่ก้าวถือ channel ขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วเราทำงานวงการบันเทิงสมมตินะแล้วเฮ้ยเราใช้ถุงผ้าอย่างเงี้ยแล้ววันนี้เขาแบบเฮ้ยพี่ก้าวมี channel ว่ะเพื่อนมีนู่นเรามีนั่นไอเขามีนั่นแต่ว่าเราไม่มี
มันก็อยู่ที่ใช้กำเนิดป้าเธอจะอิจฉาทำไม
อะไรอย่างเงี้ยคุณหมอถ้าเราต้องการการยอมรับแล้วหน้าที่การงานเราก็เกี่ยวกับการยอมรับบางคนเป็นเซลล
์
บางคนอยู่ในวงการบันเทิง
อ
่ะแล้วอย่างเงี้ยมันจะแก้ปัญหายังไงมันฟังดูมันจะต้องยากมากเลยอ่ะ
จริงๆบางทีบางงานยากกว่าบางงานเนาะ เช่นถ้าเราอยู่ในวงการแล้วคนทุกคนเป็นแบบนี้มีมาตรฐานแบบนี้หมดแล้วเขาตัดสินเราด้วยเรื่องพวกนี้หมดบางทีมันก็ยากที่เราจะฝืนกระแสนะใช่ปะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องค่อยๆทำเรื่องเล็กๆอ่ะทำเรื่องเล็กๆเช่นเนี่ยเอาเรื่องกระเป๋าเรื่องนึงก่อนแล้วลองดู
ต้องค่อยๆซื้อทีละอย่างก่อน
ใช่ใช่ไหมไม่ใช่หมายถึงว่
าใช่ใช
่หมายถึงว่าถ้าเรามีคุณค่าหมายถึงเราว่าเฮ้ยเราไม่ต้องการ define คุณค่าเราด้วยของถูกไหมนี่เราอยากฝึกนะและนี่เป็น goal ในใจเรานั่นเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตเรานะพอเรารู้ตรงนี้มันแน่นอ่ะนึกออกไหมความรู้สึกมันหนักแน่นแล้วนี่คือเป้าหมายชีวิตเราอ่ะเราอยากเรียนรู้เรื่องเนี้ยเพราะนั้นถ้าเราแน่นกับคุณค่าตรงนี้นะเรามองเห็นคนอื่นใช้เนี่ยมันก็แวบเดียวอ่ะแล้วมันก็กลับมาที่คุณค่าของตัวเองเฮ้ยแต่เราเลือกแล้วนี่ถ้าเราเลือกแล้วว่าเราจะเดินเส้นทางนี้อ่ะเราจะทดลองอ่ะเราอยากอยู่แบบเนี้ยเราอยากพอเพียงอ่ะเออแล้วเราเริ่มเห็นประโยชน์ของมันนะที่เราไม่ใช้ไปหลายหมื่นเนี่ยแต่เฮ้ยเราเอาเงินไปทำอย่างอื่นเราเงินไปทำนู่นทำนี่ทำที่มันมีคุณค่าสำหรับเราจริงๆที่มันเติมเต็มกับเราจริงๆเริ่มจากเรื่องเล็กๆก่อน
คิดบวกหรือเปล่าคิดบวกหรือเปล่าเอาหุ่นเปรี้ยวหรือเปล่าก็เธอไม่มีใช้เธอก็เลยมาทำตัวพอเพียง
ก็ได้ก็จะคิดงั้นก็ได้แต่ว่าเริ่มที่พฤติกรรมก่อนอะยังไงมันรู้สึกแย่หมดอะแต่เราถ้าเราเริ่มเอ้ยทิ้งไปได้ของบางอย่างไม่ได้ใช้ก็ลองทิ้งดูลองทิ้งไปแล้วดูว่าจำได้เปล่าว่าคิดถึงมันไหมอ่ะบางทีมันลืมไปเลยนะของบางอย่างเราเก็บไว้เราไม่ได้ใช้เลยอ่ะเออคือลองสละบางอย่างไม่ต้องได้แล้วลองดูใจซิว่ามันทุกขนาดนั้นไหมมันจะเป็นจะตายขนาดนั้นไหมใช่
มันก็เหมือนเวลาตอนจะซื้อเนาะที่แบบว่ามีหลายคนบอกว่าอย่าเพิ่งซื้อไปเดินวนเล่นก่อน
เออเดินวน
ถ้าย
ัง
อยากได้ค่อยกลับมาซื้อ
ใช่ใช่อ
ันนี้ก็เหมือนกันถ้าจะทิ้ง
เอออีกวันนึงก็ได้ขอมาดูอีกวันนึงยังอยากได้อยู่ให้ซื้อ
คุณหมอคะแล้วบางคนอาจจะมีคำถามว่าเฮ้ยฉันเกินเบอร์ไปแล้วเนี่ยฉันควรจะเปลี่ยน mindset ก่อนหรือปิดบัตรเครดิตก่อนดีคะคุณหมอ
ปิดกับจ่ายก่อน
จ่ายก่อนลด
จ่ายก่อนค่อยปิดจ่ายก่อน
เออจ่ายก่อน
ลดความเสียหายก่อนเป็นอันดับแรกนึกออกไหมถ้าเกิดว่าตอนนี้โหบัตรมันเกินวงเงินดอกเบี้ยก็โหทบต้นทบดอกอะไรไปเรื่อยเนี่ยจัดการตรงนั้นก่อนนะ
จ่ายก่อนนะ
คือลงมือป้องกันความเสียหายกับชีวิตตัวเองให้ได้มากที่สุดก่อนจัดการตรงนั้นก่อนแล้วก็
ไปกู้เงินก่อนไปได้ค่ะไปกู้มัน
จะสร้างปัญหาเพิ่มเนาะเราไปกู้เงินเพิ่มซื้อได้เพิ่มอีกดีใจได้ตังค์เพิ่ม
มีคำกล่าวที่เขาบอกว่าเอ้ยถ้าคุณรู้ว่าคุณเป็นคนชอบช้อปปิ้งอ่ะคุณก็เลิกทำบัตรเครดิตซะหมายถ
ึ
งว่าเอามันไปอยู่บ้านไปเลยแช่แข็งไปเลย
ใช่เนี่ยเป็นอันนี้เรียกว่าป้องกันไง
เดี๋ยวนี้ไม่ใช่ podcast financial
แต่ว่าเอาเงินจริงๆช่วยนะคือแบบเขาไม่ใช้แล้วเอาเงินไปซื้ออะไรอะซื้อหุ้นอะไรอย่างเง
ี้
ย
แล้วคุณหมอคะเดือนที่แล้ว
จะรู้อะไร
ไม
่เป็น
ไม่ถึงกับนี่ก็ใช้ถุงผ้าเอามีกระเป๋าอยู่ใบเดียวที่ดูดี
เป็นถุงผ้าที่แถมมาจากชาแนลบอยไม่ใช่
พยายามจะใช้ถุงผ้าไปนู่นนั่นนี
่เรียกว่าใช้คำว่าลดตัว
เหมือนเราต้องเอ็กซ์ไซส์ไงเอ็กซ์ไซส์
ไม่ใช่เพราะวันนี้มาพูดเรื่องนี้ปกติใส่เป็นเดรสตูนอะไรอย่างเงี้ยป่ะ
ไม่หรอกแต่สรุปที่คุณหมอแนะนำเมื่อกี้นิดนึงว่าแบบโอเคเราต้องเลือกก่อนเนาะว่าเราจะเอายังไงสมมติว่าเราเป็นคนรู้ตัวว่าเราเริ่มช็อปไม่หยุดแล้วรู้ด้วยว่าเรามีปัญหาเราก็เลยแบบหลีกหนีไปใช้พฤติกรรมนี้เพื่อทดแทนชดเชยเราก็ต้องเลือกก่อนถูกไหมคะว่าแบบอ่ะฉันจะไม่ทำเพราะฉะนั้นฉันจะทำอย่างอื่นได้ไหมโดยที่ไม่ได้ใช้การช้อปปิ้งหลังจากนั้นค่อยปรับไปเนาะเพราะว่า
ทดลอง
เพราะว่ายังไงก็ตามอ่ะตราบใดที่มันไม่เดือดร้อนคุณมันก็ไม่ใช่อาการที่เป็นอะไรถ้าช้อปปิ้งแล้วฉันก็ยังเงินเหลืออยู
่
แต่วันนึงก็จะสร้างปัญหาอยู่ดีใช่ไหม
คือเริ่มสำรวจปัญหาดูก่อนมันเริ่มมีปัญหาหรือยัง